Rádio Praha, zprávy.
Ministerstvo zahraničí zváží, jaké ambasády v Evropě může zrušit. Soud ve Vídni provedl na návrh Diag Human exekuci obrazů České republiky. Korupce v České republice stále je větším problémem. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Česká diplomacie bude zvažovat, jaká velvyslanectví v Evropě by mohla zrušit. Podle ministra zahraničí Karla Schwarzenberga nastává čas udělat probírku. Šéf diplomacie to řekl na úterním zasedání sněmovního zahraničního výboru při projednávání návrhu nové koncepce české zahraniční politiky. S názorem, že by některá velvyslanectví v Evropské unii mohlo Česko postrádat, přišel prezident Václav Klaus. Asi se bez toho neobejdeme, řekl minister Schwarzenberg k možnému rušení diplomatických misí. Nechtěl ovšem prozradit, jakých zemí by se chystaný krok mohl týkat. Vídeňský soud na návrh společnosti Diag Human provedl exekuci tří významných uměleckých děl zapůjčených Českou republikou na výstavu v rakouské metropoli. Sdělil to právní zástupce firmy Jan Kalvoda a potvrdil kurátor vídeňské galerie Belvedere Alfred Weidinger. Společnost souhlasila s pokračováním expozice až do 29. května. Poté budou dva obrazy a plastika převezeny do depozitního skladu soudu ve Vídni. Diag Human už mnoho let se soudí s Českem o náhradu škody za překážený obchod s krevní plazmou. Ve sporu jde o 10 miliard korun. Exekuce se týká obrazu Emila Fili a Vincence Beneše a plastiky Otto Gutfreunda. Do Česka přijelo poprvé na oficiální návštěvu vedení Bavorského zemského sněmu. Jeho šéfka Barbara Slamová projednala s místopředsedou poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem další rozvoj spolupráce v pohraničí. Delegace si také vyjasnili rozdílné přístupy k jaderné energetice. Shodli se na tom, že česko-bavorské vztahy jsou na mimořádně dobré úrovni a už je tolik netíží bolestná minulost. Právě ta byla podle prezidentky bavorského parlamentu Barbary Slamové důvodem, proč s kolegy zavítala do Česka až teď.
Přece jenom má bavorská reprezentace mimořádný závazek vůči takzvanému čtvrtému bavorskému kmenu, tedy k sudetským Němcům. Oni mají významný podíl na poválečném rozvoji Bavorska z chudé agrární země do bohatého průmyslového regionu. Cítíme vůči nim proto jistou zodpovědnost, která se musela zohlednit, a tak k česko-bavorským setkáním na té nejvyšší úrovni došlo, až když nazrála doba.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Korupce je v České republice stále větším problémem. 83% lidí požaduje přísnější dohled ze strany státu a regulačních orgánů. Pouze 6% si však myslí, že regulační orgány jsou ochotny a schopny stírat korupci efektivně. Vyplývá to z lednového a únorového průzkumu společnosti Ernst & Young v 25 evropských zemích. Česká republika je v korupčním chování na 5. místě. Více než polovina manažerů českých firm připouští, že je ochotná dopustit se neetického jednání kvůli získání zakázky. Potvrdil to Tomáš Kafka, manažer společnosti Ernst & Young.
Ptali jsme se, zda se vyplatí mít pověst poctivého hráče, zda se vyplatí mít dobrou pověst. Čeští respondenti, pouze 37%, potvrzují, že se to vyplatí, což je v dost značném rozporu s 66% na evropské úrovni. Jinými slovy, většina se domnívá, že se svým způsobem ta dobrá pověst nevyplatí nebo na ní spíš nezáleží. Svým způsobem to znamená, že ta ekonomika funguje tak, že podporuje hráče, kteří nemají dobrou pověst, kteří se chovají neeticky.
Češi pijí málo mléka, upozornil na to úterní Světový den mléka. Zemědělci a mlékaři ho slavili na Pražské zemědělské univerzitě. Průměrný Čech vypije asi 60 litrů za rok, zatímco například Finové dokonce 170 litrů. Prezident agrární komory Jan Veleba tvrdí, že za nezájem Čechů mohou pomlouvači tohoto nápoje, kteří o něm šíří nepravdy.
Kdo konzumuje mléko, takže ohrožuje kardiovaskulární systém, prostě srdeční choroby a tak dál. Právě toto je naprostý nesmysl. My nekoupíme v obchodních řetězcích mléko takových parametrů, jako se nadojí od krávy, to znamená tučnost přes 4%. Další takový hlavní mýtus je, že mléko zahleňuje. To je tím, že mléko má určitý procento tuku a chvílku trvá v těch ústech, než jemný povlak z ty ústní dutiny se zkrátka zmizí.
Ze sportu. Fotbalová Slavia dostala profesionální licenci a může hrát nejvyšší soutěž i v příští sezóně. Rozhodl o tom Tribunál Českomoravského fotbalového svazu. Slavia má licenci podmíněně a musí tribunál mimo jiné čtvrtletně informovat o stavu svého hospodaření. Podle generálního ředitele klubu Miroslava Platila je Slavia, které hrozil i zánik, v tuto chvíli zachráněná.
To bych se musel zastřelit do rybníka, kdybych měl říct něco jiného. Ale jsme na začátku cesty, společnost je zachráněná a teď ji musíme doléčit. Pacient nezemřel v tuhle chvíli, víte, jsem vždycky říkal, zachraňujeme životné ruku, ale radikální nějaký krok je za náma, teď se začneme zabývat terapií, aby jsme postupně zavedli ten systém tak, že se budeme pohybovat v místech, které si můžeme dovolit, že nebudeme žít v oblacích a nebudeme si říkat, že zítra budeme hrát na novou kampu.
Krátce o středečním počasí v České republice. Jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
Radek Jon je staronovým předsedou Věcí veřejných. Krátký výběr toho, o čem píší úterní české deníky. Česká herečka Eva Sita vzpomíná na své herecké začátky v australské emigraci. Taková je nabídka dalších minut našeho vysílání. Ze studia vás zdraví Milena Štráfeldová. Do čela nejmenší vládní strany Věcí veřejných byl v přímé volbě znovu zvolen Radek Jon. V internetovém hlasování, které probíhalo od minulého čtvrtka do pondělní noci, mu dalo hlas 1197 lidí, tedy 47% všech hlasujících Véčkařů. Volbu ještě musí potvrdit stranická konference, která proběhne příští víkend v Hradci Králové. Na noční tiskové konferenci, která následovala hned po zveřejnění výsledků internetové volby, Jon prohlásil, že jeho strana bude teď razantnější při prosazování svého programu.
Bude prosazení 30% programu Věcí veřejných, jinak koaliční projekt nemá smysl. A ty věci jsou dojednány od léta. My stojíme o to, aby projekt pokračoval, pokud bude naplněna protikorupční strategie a pokud vyjednáme sociální pojistky reform. Takže změny by měly být jenom k lepšímu v České republice. Rozhodně nepřistoupíme na dohody, kde nám někdo něco slíbí a my budeme důvěřovat, že to splní a pak se v průběhu týdnu dozvíme, že to neplní.
Nové vedení strany se teď podle Jona bude snažit i o to, aby se zlepšil obraz Věcí veřejných pošramocený sérií skandálů.
Jediná možnost je odpracovat to. My si to odpracujeme na reformách, my přesvědčíme lidi, že bez nás by to bylo sociálně mnohem tvrdší. A potom prosazováním protikorupční strategie prosadilo se 18 bodů z 58. Jestli se podaří prosadit všechny v průběhu těch dvou let, tak se zcela změní klima v České republice. Kdyby to tady bylo bývalo před 10 lety, nebylo by se ukradlo stovky miliard.
Radek Jon znovu ale zopakoval, že za všemi skandály stojí snaha občanských demokratů provést ve věcech veřejných vnitrostranický puč.
Byl to puč organizovaný kmotry ODS, byl organizován od září, nahrávání bylo několik měsíců, byla tam nabízena finanční motivace. A tímto se stalo, že o naší straně víte víc než o ostatních, zatímco kdybychom my byli platili některé lidi z jiných stran, dozvěděli byste se o jiných stranách.
Jon zdůraznil, že Věci veřejné nyní chtějí posílit i svůj vliv v regionech. Na tom by měli pracovat zejména noví místopředsedové.
Místopředsedové jsou posíleni o pana Šťovíčka ze Severočeského kraje, což je velmi oblíbený starosta Litvínova, o Dášu Navrátilovou, to je zástupkyně Moravy, o pana Jarolíma, který je radním v Teplicích, takže ty kraje dostanou větší hlas a budeme budovat krajskou strukturu a lidé z krajů, významné osobnosti, se budou dostávat do vedení Věcí veřejných a ten hlas zazní mnohem větší silou.
První místopředsedkyní strany se stala Jonova protikandidátka a předsedkyně poslaneckého klubu Věcí veřejných Karolína Pík. S volbou staronového předsedy je spokojena.
Je to pro mě potvrzení mandátu, který dostal Radek Jon už před 2 lety. Platforma, se kterou kandidoval s Věcmi veřejnými do poslanecké sněmovny, bude obnovená. Já doufám, že se nám všem, nejenom Radkovi Jonovi, ale celému týmu, podaří obnovit důvěru v tuto platformu, v ty cíle, které přes všechny útoky na Věci veřejné jsou stále platné. A Radek je rozhodně tváří, který tuto platformu do sněmovny přinesl.
K volbě nového předsedy se v zápětí vyjádřili i zástupci stran vládní koalice. Ministr spravedlnosti, občanský demokrat Jiří Pospíšil, Radku Jonovi k vítězství v přímé volbě pogratuloval. Jeho zvolení ale podle něj nebude znamenat žádnou zásadní změnu dosavadních poměrů v koalici.
My se domníváme, že dále bude pokračovat politika Věcí veřejných v dimenzích, jak i dosud vedení Věcí veřejných realizovalo. Já osobně nečekám od stran nového předsedy nějaké výraznější změny.
Kritičtějším vůči Jonovi byl místopředseda další vládní strany TOP 09 Marek Ženíšek. Podle něj aféry Věcí veřejných koalici ohrožují.
Nás spíše zajímá, zdali Věci veřejné přestanou svými skandály a problémy plnit deníky a noviny a zdali se stanou stranou v koalici, která začne plně podporovat reformy.
Podle místopředsedy sociální demokracie Lubomíra Zaorálka zůstanou Věci veřejné pro vládní koalici nadále problémem.
Mně připadá, že jako ministr selhal, do jaké míry lze tohle hlasování pokládat za reprezentativní a spolehlivé, to já nedokážu posoudit, ale odehrálo se to v téhle zvláštní straně a je to výsledek, který zřejmě bude mít pro koalici nějaké další důsledky, ale nicméně jednoduché to nebude podle mě dnes ani s Radkem Jonem, ani s žádným dalším předsedou.
Na znovu zvolení Radka Jona do čela Věcí veřejných ze své návštěvy v iráckém Bagdádu reagoval i premiér Petr Nečas. Nepředpokládá, že by se Jon znovu vrátil do jeho kabinetu. Podle něj se vzdal funkce po zralé úvaze a podle všeho názor nezmění. A o čem píší úterní české deníky, to vám teď přiblíží Zdeňka Kuchyňová.
Potírat korupci se zatím vládě příliš nedaří. Slibované nástroje, které mají umožnit žalobcům ustát tlaky v politicky citlivých kauzách, jsou teprve ve fázi zrodu. Úplatkáři proto končí před soudem zřídka, píší Lidové noviny. Kvůli 1,5 milionu korun skončila politická kariéra bývalého českého premiéra Stanislava Grosse. V roce 2005 nedokázal vysvětlit, kde vzal peníze na koupi bytu. Pár let na to se u něj podezření z nečistě nabitého majetku objevilo znovu. Tentokrát vydělal desítky milionů na akcích. Případy spojuje kromě jména hlavního aktéra ještě jedna podstatná věc. Policie přes mnohé indicie o možném porušení zákona obě kauzy odložila. Nakolik byl původ peněz podezřelý, se tak veřejnost zřejmě nikdy nedozví. Případ expremiéra Grosse podle Listu jen dokládá, jak složitě se státní orgány vypořádávají s úplatkářstvím. A zlepšení nepřináší ani Nečasova vláda. Detektivové za loňský rok obvinili jen 124 osob. Státní zástupce má žalovat a je na soudu, aby vydal zprošťující rozsudek. Zlobí se stínový ministr sociální demokracie Jiří Dienstbier. Posílení role žalobců na takovou úroveň, aby dokázali rozkrýt citlivé kauzy a odolali politickým tlakům, plánuje i ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Podle mezinárodní studie o vztazích státu k cizincům je Česko pod průměrem. Cizinci tady nemají skoro žádná politická práva, navíc si stěžují na šikanu od úředníků, kteří mají relativně volnou ruku při rozhodování o pobytech, píše Mladá fronta Dnes. Představení tradičního tibetského tance bylo vyprodané a tanečníci slavili velký úspěch. Přitom chybělo málo a představení by se nekonalo. Tibeťané totiž nedostali od českých úřadů povolení k návštěvě. Úředníci se obávali, že by tady mniši zůstali. Nakonec musel zasáhnout až ministr zahraničí. Tento příklad dokládá, jak Česko mnohdy přistupuje k cizincům. Nejen na ambasádách, ale hlavně na úřadovnách bývalé cizinecké policie, nyní odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. Na špatný přístup k cizincům upozorňuje mezinárodní studie, která srovnala podmínky pro život migrantů v 31 státech Evropy a Severní Ameriky. Nejlépe vyšlo ze srovnání Švédsko a Portugalsko. Česko skončilo na 19. místě. Nejde však jen o přístup úředníků. Cizinci v Česku na rozdíl od vyspělého světa například nemají téměř žádná politická práva. Lidé ze zemí mimo Evropskou unii tady nesmějí volit, vstupovat do stran a nejsou zváni ani do poradních orgánů, které se věnují přistěhovalectví. Česko je v této oblasti na předposledním místě. Mýtné se v Česku od nákladních vozidel vybírá na 1300 kilometrech dálnic, rychlostních komunikacích a vybraných silnic první třídy. Ministerstvo dopravy to chce rozšířit na všechny zbývající jedničky a část okresek, píše deník Právo. Dopravcům se to ovšem nelíbí a hrozí, že zablokují silnice. Prezident Sdružení autodopravců Česmat Bohemia Vladimír Starosta říká, že by rozšíření mýta na silnice druhé a třetí třídy utrpěli zejména místní živnostníci. Zpoplatňování okresek by bylo podle něj ztrátové. Formu a čas případného protestu dopravci upřesní 3. června. Spouštěcím mechanismem blokád bude, jestliže ministr dopravy vyhlásí bez předchozího projednání s autodopravci výběrové řízení na dodavatele mýtného systému. Ministr Radek Šmerda nevylučuje, že tendr vyhlásí už v červnu. Navíc uvažuje, že by pro rozšíření mýtného použil satelitní systém. Ministerstvo hrozba Česmadu zabránit rozšíření mýtného protestními akcemi poněkud zaskočila. Jednání o novém rozdělení Národního parku Šumava na divokou přírodu a zóny, kde lze stavět, se zcela zablokovala. A není to jen kvůli kůrovci, píše Mladá fronta Dnes. Starostové chtějí volnější pravidla v polovině území parku, vědci to ostře odmítají. Spor tak zablokoval jednání o novém zákonu o šumavském parku. Zástupci Jihočeského kraje, kde vládne ODS a ČSSD, chtějí více než polovinu území parku zařadit do 3. zóny, kde lze stavět hotely, golfová hřiště nebo lyžařské areály. Podle náměstka ministra životního prostředí Tomáše Tesaře je požadavek politiků těžko přijatelný. Šumava je unikát a bylo by škoda ji natrvalo změnit těmito projekty. Proti jsou i zástupci vědecké obce.
Posloucháte Rádio Praha.
V minulé krajinské rubrice jsme představili českou herečku Evu Sita, která žije od počátku 80. let v australském Sydney. Absolventka brněnské Janáčkovy akademie měla v Československu řadu úspěchů, hrála hlavní role v městských divadlech pražských i ve filmu. Se svým manželem, úspěšným zahradním architektem, se ale v roce 1981 rozhodli pro emigraci. Po krátkém pobytu v Německu odešli do Austrálie, oba tam ale ve svých profesích museli začínat prakticky znovu od nuly. Zvlášť pro herečku závislou na své mateřské řeči to nebylo jednoduché. Eva Sita se ale pustila do důkladného studia angličtiny a nakonec v Austrálii uspěla právě jako herečka. Při zpětném pohledu to považuje za velký úspěch.
Češi v zahraničí.
To člověk během té cesty tak nevnímá a nevidí, až když se podívá zpět, tak vlastně si uvědomí, že možná něco dělal dobře, ale není to bez slz. Já jsem tedy pracovala na té angličtině, ale to, že se naučíte řeč, se nenaučíte kulturu ty země. To se naučíte jenom tím, že v té zemi žijete, že pozorujete chování lidí, že se učíte jim rozumět a někdy jim vůbec nerozumíte a říkáte si, jak vlastně já s nima mám nějak komunikovat, protože pro mě ti anglosasové byli, já jsem jim dříve říkala, že jsou non-komunikádo lidi, když to my Slované si povídáme.
Austrálie je vlastně velmi mladá země, jak vy byste charakterizovala tedy její kulturu? Není jenom anglosaská jistě.
Samozřejmě ona vznikla jako anglosaská, to tedy mám na mysli tu kolonizaci. 1788 přijel do Austrálie kapitán Cook z Anglie a potom začali přivážet trestance, to znamená první ta dominantní bílá kultura byla anglosaská. Ale samozřejmě víme, že tam od pradávna 50 tisíc let žijí původní obyvatelé Aborigines, kteří mají svou vlastní, měli tedy velmi silnou kulturu. Bohužel ta kultura je dosti zničena právě tím bílým člověkem. Řekla bych, že začátkem právě těch 80. let, když my jsme tam přišli, Austrálie měla tedy politiku multikulturismu, vítala lidi z jiných zemí, z jiných kultur. Tenkrát to považovala za přínos pro tu zemi. Nyní je to velmi energická multikulturní společnost. V Sydney pojedete tramvají nebo tedy vlakem, vedle vás bude sedět dalších jiných národností, každý bude mluvit svou řečí. V 50. letech to tak nebylo. Čeští krajané, kteří přišli po válce, se setkali s tím, že šli po ulici, mluvili česky a někteří místní obyvatelé, anglosasové, téměř na ně plivali, protože to viděli jako negativní. Mě říkali, když jste tady, mluvte anglicky. Takže to se strašně změnilo naštěstí a musím říct, že já jsem si na to velmi zvykla. Mně se to líbí, když kolem jsou lidé z jiných zemí, že mají jinou barvu pleti, protože tím se svět stává lepší. Ale bohužel, co se tedy nestalo, že kulturně tihleti lidé nepřispívají příliš té zemi. Kulturní politika této země je velmi zanedbaná. Oni nepodporují finančně filmový průmysl, nepodporují divadla, hudbu. Když někdo to nebude podporovat, tak to zanikne. To je můj názor.
Vraťme se k vaší profesionální práci. Jak se vám vlastně podařilo se tedy jako herečce a umělkyni uchytit v Austrálii?
Já tedy jsem velmi tvrdě pracovala na angličtině, protože jsem věděla, že bez dobré znalosti řeči nebudu mít šance na práci. A potom člověk musí vždycky mít trošku štěstí. Začátkem 80. let přišlo do Austrálie několik evropských herců, i z Československa. Evropanů v této profesi se tam najednou objevilo poměrně mnoho. A tím, že Austrálie tedy v té době měla tu vládní politiku multikulturismu, tak produkce televizní a filmové vybírali scénáře, kde lidé z jiných zemí budou mít uplatnění herecké. To znamená, že psali role pro různé lidi, Evropany, jo, teď se objevovaly témata. Ta poválečná emigrace nebo imigrace v Austrálii je neuvěřitelně bohatá, jo, protože Evropa byla v troskách a spousta lidí přišlo do Austrálie. Tam žije velmi významný australský spisovatel, dramatik, scénárista Louis Naura, který napsal scénář Vykořenění lidé. Je to tedy o Evropanech, kteří utíkají ze zničené Evropy. Když jsou na letadle, tak tam se vyskytne virus, který je smrtelný a někteří z nich, když přistanou v Austrálii, tak vlastně zemřou. Australané se bojí epidemie a tuto skupinu lidí hned přesunou do centra, no a pro většinu je to nový koncentrační tábor. V tomto velmi úspěšném televizní inscenaci hrála také Dáša Bláhová a s tou jsem se seznámila. Ta inscenace byla velmi dobře přijata a já jsem potom na základě role, kterou jsem zde stvárnila a hrála jsem vlastně Češku, která, aby přežila, předstírá, že je Holanďanka. Na základě této role jsem získala potom další vlastně hlavní role v dalších filmech. Po téhleté inscenaci následovala hlavní role ve filmu Petrovova aféra. Je to minisérie, která vychází z faktických událostí, které se staly v 50. letech v Austrálii. To byl takový obrovitý politický skandál, který se zapsal do historie Austrálie. Petrovovi oba dva byli ruští špioni. Vladimír Petrov byl šéfem KGB v Austrálii, Jevdakia Petrova, což jsem byla já, byla první jeho zástupkyně v podstatě. A když zemřel Beria a potom Stalin v roce 1953, tak jim bylo nařízeno, že se musí vrátit do Ruska. A protože Petrov měl krev na rukou, tak se bál toho, že když se vrátí do Ruska, že bude odstraněn. Ten jeho strach vedl k tomu, že přijmul azyl, aniž by to řekl své ženě. Ta se dostala do velmi prekární situace, protože hned ty Rusové zatknou ASIO, což je tedy zpravodajská služba. Když je poslední přistání, tak ASIO jde za paní Petrovovou a nabídne jí politický azyl.
Jenom alespoň ve stručnosti, dá se vůbec počítat, kolik rolí jste tedy hrála v těch australských filmech, případně i na divadle?
Já jsem hrála několik hlavních rolí v nějakých seriálech. Potom začátkem 90. let Austrálie bohužel se odklonila od multikulturismu a nebyla práce. Většina evropských herců odešla z Austrálie. Já jsem nemohla odejít, protože můj syn byl pořád ještě malý a můj muž měl svou firmu, kterou budoval, tak to nešlo jenom prostě zabalit a najednou si říct, ano, my teďka už se vracíme do Evropy, prostě ty osobní podmínky nebyly vhodné. Pak tedy jsem to vyřešila tím, že jsem založila vlastní divadelní společnost, Mini divadlo, a s tou jsem začala vytvářet vlastní divadelní projekty, zpočátku v češtině, protože mi čeština chyběla a protože po roku 89 i to nadšení, které bylo tady, se projevilo mezi krajany. Potom jsem vytvořila několik takových inscenací pro jednu herečku v češtině a začala jsem studovat hry v angličtině a vybírala jsem si repertoár, který je obtížný. První takovou významnou hrou byla hra Arnošta Goldflama, biletářka. A pak jsem nastudovala slavnou hru, která patří k repertoáru světovému, monodrama Jeana Cocteaua, Lidský hlas. Hra velmi obtížná, ale pokud se vám podaří, velmi úspěšná. Já jsem pak s ním jela do Melbourne. Melbourne je pro divadlo lepší město, bych řekla, než Sydney. Tam jsem s ním měla obrovitý úspěch a na základě toho jsem navázala velmi dobré kontakty s divadlem, které se jmenuje v Melbourne La Mama. posledních produkcí byla hra Pavla Kohouta Kyany to páté a mým úplně posledním představením je představení, které se jmenuje Kouzelný les. Je to pohádka pro děti a dospělé, která vlastně byla inspirována Dvořákovou hudbou z Rusalky. Mým cílem bylo vlastně vzdělávat nejmladší děti, nabízet jim něco z té české kultury a to se ukázalo, že byla, nechci říct bomba, ale jak ty lidi to obejmuli, tak úžasně, protože hudba nepracuje se slovem. A v podstatě každý, kdo trošinku jenom si otevře srdce, tak může vnímat. A ta hudba dokáže lidi strašně oslovit. A to se ukázalo, že je úžasný.
Z dnešní relace je to vše, loučí se s vámi Milena Štráfeldová.